Radio Geografia. Emisiunea care vă prezintă o radiografie a planetei Pământ cu nuanțele în care a conceput-o marele artist, creatorul.
Bun regăsit! Dacă nu v-am obosit deja cu tema referitoare la forma Pământului, vă invit astăzi să adâncim discuția despre versetele biblice interpretate de unii ca avantajând teoria că Pământul e plat. Am început acum două ediții discuția despre ce este întinderea cerului din relatarea zilei a doua de creație, un dom solid care înglobează Pământul plat sau ceea ce considerăm astăzi o mare parte din atmosfera Pământului și spațiul cosmic. Susținătorii Pământului plat au adoptat modelul așa numit glob de zăpadă. Un glob de zăpadă sau cu zăpadă este o sferă transparentă, de obicei din sticlă, care conține o scenă miniaturizată de un anumit fel, de cele mai multe ori împreună cu un peisaj. Sfera conține și apă care servește ca mediu prin care zăpada cade. Pentru a activa apariția zăpezii, globul trebuie scuturat pentru a se produce particule albe. Globul de zăpadă poate conține și o casetă muzicală care redă de obicei o colindă de Crăciun. Ceva asemănător consideră adepții Pământului plat despre întinderea cerului care înglobează ca un dom solid un pământ plat. Vom aborda pasaje din Ezechiel, Apocalipsa, Isaia și Iov pentru a răspunde ideii că domul solid este adevăr biblic și, spre final, vom începe să urmărim de unde provine ideea domului solid. Sunt Laurențiu Miron și vă doresc audiție interesantă! O vedenie ulterioară capitolului 1 începe în Ezechiel 8, cu Ezechiel 10 fiind o parte din acea vedenie. Ezechiel 10 cu 1 menționează o întindere deasupra capetelor heruvimilor, cu ceea ce pare să fie un tron de domnie deasupra. Dacă asta sună asemănător cu Ezechiel 1, chiar este. Descrierea heruvimilor din Ezechiel 10 de la 9 la 14 este similară cu descrierea celor patru făpturi vii din Ezechiel 1 de la 5 la 21. Într-adevăr, Ezechiel afirmă de două ori că acești heruvimi erau aceiași cu cele patru făpturi vii pe care le-a văzut în vedenia sa de la râul Chebar. Repet, întinderea din Ezechiel, capitolele 1 și 10, nu este întinderea care se întâlnește în alte părți din Vechiul Testament. Este o eroare să echivalezi neatent aceste două înțelesuri foarte diferite. Atât scepticii, cât și susținătorii Pământului plat, în aceeași măsură, scapă din vedere deosebirea. În absența acestei distincții, e foarte ușor să crezi că lucrul descris de Ezechiel ca întindere, cer în traducerea Cornilescu de multe ori, este același cu întinderea pe care a creat-o Dumnezeu în ziua a doua și de aici să preiei caracteristici ale ultimeia de la cea dintâi. Împreună cu multele asemănări dintre vedeniile din Ezechiel, discutate succint în edițiile anterioare, și descrierea făcută de apostolul Ioan unei părți din viziunea sa din Apocalipsa 4 de la 6 la 8, problema se mărește prin preluarea caracteristicilor întinderii din ziua a doua din ceea ce ne spune cartea Apocalipsa. De exemplu, Apocalipsa 4 cu 6, prima parte, afirmă că în fața tronului lui Dumnezeu exista o mare de sticlă asemănătoare cu cristalul. Presupunând că această mare de sticlă se află sub tronul lui Dumnezeu și remarcând că Ezechiel a menționat că tronul lui Dumnezeu se află deasupra unei întinderi, cineva ar putea trage concluzia că întinderea lui Ezechiel și marea de sticlă a lui Ioan sunt același lucru văzut din direcții opuse. Dar dacă cineva echivalează orice mențiune a întinderii din Vechiul Testament, atunci rezultă că marea de sticlă a lui Ioan este întinderea pe care Dumnezeu a creat-o în ziua a doua. Pentru mulți care îmbrățișează ideea Pământului ca glob de zăpadă, acest lucru se acordă perfect cu Isaia 66:1, care spune că cerul este tronul lui Dumnezeu, iar pământul este așternutul picioarelor sale. Adică, în modelul glob de zăpadă, Dumnezeu șade imediat deasupra domului aflat peste pământul plat. Pentru cei ce insistă să interpreteze totul din Biblie ca strict literal, acest lucru este foarte problematic. De exemplu, Isaia 66:1 declară că cerul este tronul lui Dumnezeu, dar Ezechiel și Ioan au clarificat că tronul lui Dumnezeu este în cer. Ambele nu pot fi literal adevărate. Mai mult decât atât, Dumnezeu este Duh, de unde faptul că nu posedă un trup fizic. Multele exemple de antropomorfisme din Biblie, care sugerează, de exemplu, că Dumnezeu are mâini sau ochi, în mod clar nu sunt literale. Există și o incompatibilitate în argumentul celor care susțin că pământul e plat aici. Ei cred că firmamentul este un dom transparent peste pământ, ceea ce înseamnă că e curbat. Pe de altă parte, niciun corp de apă nu este curbat, ci mai degrabă toate mările au suprafețe plate. Însă Ioan a descris o mare de sticlă care, în orice altă utilizare, trebuie să fie plată. Deci, de ce ar fi aceasta curbată? Susținătorii pământului plat mai folosesc un verset care nu conține cuvântul întindere, ci un termen înrudit. Este vorba despre Iov 37:18, unde Elihu l-a întrebat pe Iov: poți tu să întinzi cerurile ca el, tari ca o oglindă turnată? Există câteva motive pentru care trebuie să fim atenți în prinderea înțelesului acestui verset. Mai întâi, acest verset specific se află într-o unitate de text, Iov 37:14-18, care utilizează poetic fenomene meteorologice pentru a ilustra puterea copleșitoare și înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci nu predarea cosmologiei este scopul. În al doilea rând, acestea sunt cuvintele lui Elihu, nu ale lui Dumnezeu. Cu toate că Biblia este inspirată, nu orice este consemnat în Biblie e neapărat adevărat. Aceasta e o consemnare fidelă a ceea ce a spus Elihu, fiindcă Dumnezeu a găsit potrivit să păstreze discursul lui Elihu. Dar asta nu înseamnă că Elihu a vorbit infailibil. Prin urmare, dacă cuvintele lui Elihu conțin informație cosmologică, aceasta reflectă doar înțelegerea sa și nu neapărat realitatea. În al treilea rând, cartea lui Iov conține limbaj și expresii care îi sunt unice și multe sunt greu de tradus. De asemenea, Iov, fiind poezie ebraică antică, dă dovadă de multe exemple de imagini și limbaj fenomenologic. Iov 37:18 conține un caz deosebit de provocator de imagistică. Observați că termenul cer apare în acest verset mai degrabă decât întindere, firmament. Asta fiindcă termenul ebraic pentru întindere nu este în text, ci mai degrabă un altul este folosit. Ce înseamnă acest cuvânt ebraic, sehakim? El apare în diversele lui forme de 21 de ori în Vechiul Testament. De 5 ori apare în cartea Iov, cum se întâmplă în capitolul 37:18. În celelalte 4 apariții este tradus prin cuvântul nori. Iov 35:5, 36:28, 37:21 și 38:37. Unul dintre aceste alte versete este în contextul literar imediat al discursului lui Elihu. Pe deasupra, în același context, Elihu folosește alte 2 cuvinte ebraice pentru a descrie norii. Anan în 37:15 și Ab în 37:16. Așadar, Sehakim din Iov 37:18 se cuvine probabil să fie tradus ca nori și el. Așadar, aici Elihu nici măcar nu se referă la cosmologie. Dacă vorbește despre ceva, comentează despre fenomene meteo. Ce să fie termenul oglindă turnată? Este un termen arhaic pentru oglindă și, în consecință, multe traduceri moderne îl redau ca atare. Cuvântul turnată, în engleză topită, este puțin înșelător, pentru că noi astăzi am putea gândi despre asta ca fiind într-o stare fierbinte, lichidă. În vremurile antice, oglinzile erau făcute din metal lustruit, de obicei bronz. Oglinzile erau confecționate prin turnarea lui, deci când se turna era topit, dar când era în uz, era solidificat. Terminologia aici se referă probabil la modul cum era confecționată oglinda. Deci în prezent ar putea fi tradus cel mai bine, așa cum Cornilescu a și făcut-o, ca oglindă turnată. Ce vrea să spună expresia tari ca o oglindă turnată? În textul ebraic, expresia care subliniază traducerea care sunt tari modifică cuvântul tradus sticlă de privit sau oglindă. Prin urmare, Elihu nu spunea că cerurile, sau norii mai bine zis, sunt tari, ci mai curând el le compara ca înfățișare cu o oglindă dură sau tare. Aceasta are sens, deoarece până și astăzi ne referim la vremea cu cer foarte înnorat ca cer de plumb. În mod limpede, Elihu nu vorbește despre un dom solid care se întinde peste pământ. Din această succintă trecere în revistă a pasajelor relevante ale Vechiului Testament, rezultă că nu există vreo dovadă clară că întinderea este un dom solid deasupra pământului. Mai degrabă, întinderea probabil este ceea ce numim actualmente spațiu și mare parte din atmosfera pământului. În plus, pasajele biblice care chipurile arată că pământul e plat nu fac așa ceva. Acesta fiind cazul, de ce susținătorii pământului plat și scepticii la fel cred că întinderea este un dom dur care înconjoară un pământ plat? Dezvoltarea acestei idei false are o istorie lungă pe care o vom rezuma în continuare fără să încheiem în ediția de astăzi. Septuaginta a fost o traducere a Vechiului Testament din secolul al III-lea înainte de Hristos, din ebraică în greacă. Nevoia acestei traduceri a provenit din faptul că mulți evrei ai vremii respective nu mai puteau vorbi sau citi în ebraică. Aceasta era adevărat mai ales despre evreii diasporei, dintre care mulți locuiau în Alexandria, Egipt, acolo unde s-a făcut traducerea Septuaginta. Alexandria era un mare oraș grecesc și un centru al erudiției și culturii grecești. În consecință, populația din Alexandria, inclusiv evreii ei, au fost masiv elenizați. Și așa, evreii din Alexandria erau familiari cu știința epocii. Cosmologia greacă a vremii adera la un pământ sferic, concentric, înăuntrul unei sfere mult mai mari, solide și transparente, pe care erau aplicate stelele, adică sfera cerească. Soarele, luna și 5 planete vizibile cu ochiul liber se mișcau în cercuri mai mici în interiorul sferei cerești. Cuvântul grecesc stereoma, referindu-se la ceva dur, era folosit pentru a descrie sfera cerească. Întrucât evreii elenizați ai vremii erau conștienți de această cosmologie, nu este o coincidență că Septuaginta a tradus întinderea prin stereoma. Evident, într-o încercare de a se adapta la cosmologia epocii. Cele mai timpurii scrieri evreiești cunoscute, care aduc în discuție cosmologie, sunt din perioada medievală și reflectă cosmologia medievală descrisă mai înainte. Așadar, nu avem nicio cunoaștere despre ce cosmologie specifică credeau evreii antici. Totuși, cuvântul grecesc pe care translatorii Septuagintei l-au ales este un indiciu puternic în ce privește ceea ce gândeau cel puțin evreii elenizați ai lumii antice. Era probabil un pământ sferic aflat în centrul sferei cerești. Acest lucru e foarte diferit de un dom boltit peste un pământ plat pe care îl promovează susținătorii pământului plat. Încheiem aici discuția de astăzi. Ați putea crede că cele discutate sunt subtilități intelectuale fără legătură cu preocupările noastre practice. Într-o anumită măsură așa este. Totuși, personal, cred că o cosmologie corectă, incluzând un pământ sferic și o întindere eterică, cuprinzând o mare parte din atmosfera pământului și spațiul cosmic, va conduce la o închinare și mai profundă înaintea Dumnezeului Creator și Susținător a toate. Peste o săptămână vom continua istoria concepției despre firmament ca dom solid și vom încheia cu totul dezbaterea pământ plat versus sferic. Sper cu convingerea sferică. Sunt Laurențiu Miron, rămâneți cu binecuvântarea divină.
Ați ascultat emisiunea Radio Geografia.